VOA.
Kadageñef dubbisnerra. Ummatut Oromof Amara giddut walit hidata tokkummaaf obboluma barota heddu lakkoofsise cimsuuf jechuudhaan gurmuun presidenti Oromia abboota gadaa maanguddoota biyyaaf namoota bebbeekamoof keessaa qabu tokko har'a magaalaa bulchiinsa naannoo Amaaraa Baahir Daar galee jira. Bulchiinsota lamaanirraa namoonni kan itti hirmaatan konferensiin dhimma kanatti fuulleffate bor achumatti akka geggeeffamu jiruuf beekamee jira. Mariin jalqabaa kun kan ummattoota Oromoof Amaaraa gidduutti geggeeffamuun jalqaba ta'eyyuu gara fuulduraatti ummattoota Itoophiyaa biyyattii keessaa maraa waliin obbolummaaf tokkummaa jabeessuu irratti kan itti fufee geggeeffamu ta'uu itti gaafatamaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa hubachiisanii jiran namoota Baahir Daaritti bilbiluun haasofsiise.
Obbo Addisuu, yeroo ammaa kana bulchiisa naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daar irra jirtanii gurmuun mootummaa naannoo Oromiyaa irraa akkasumas maanguddootaaf dargaggoota hirmaachisee magaalaa Baahir Daaritti argama yeroo kana ka jirudha oduun kan dhagahamaa jiru. Maalinni kaayyoonsaa maaliif deemtan?
Kaayyoonsaa akkuma beekamu biyya Itoophiyaa jedhamtu kana ijaaruu keessatti uummanni Oromoo fi uummanni Amaaraa baroota dheeraadhaaf hariiroo cimaa qabu turanii hariiroo siyaasaa hawaasummaa fi dinagdee cimaadhaan kaleessa biyya kana ijaaranii jiru. Biyya kana ijaaruu keessatti aarsaawwan gurguddaas waliin kaffalaa turan. Fakkeenyaaf yeroo humnoonni weerartoota adda addaa biyya alaati gara biyya kanaa dhufan waliin qabsaanii biyya kanarraa qolachaa birmadummaa biyya kanaa eegsisaa uummattoota turanidha. Qabsoo fara dargii gaggeeffamaa ture keessattis ilmaan Oromoo ilmaan Amaaraa waliin ta'uudhaan qabsoo haqaa gaggeessanii sirbichi akka burkutaa'u haala isaanitti godhamtu jira. Sana bira darbee uummanni lamaan gama hawaasummaatiin dhiigaan gaa'ilaan kan walitti hidhamanidha. Tokko afaan kan biraa dubbata. Dhalattoonni Amaaraa miiliyoon hedduutti lakkaa'aman Oromiyaa keessa jiraatu. Oromoonni kuma dhibba hedduutti lakkaa'amanis naannoo Amaaraa keessa jiraatu. Diinagdeedhaanis akkasuma hariiroon isaanii baay'ee cimaa waan ta'eef walitti dhufeenya uummattoota lamaanii kana cimsuun obbolummaa fi wal jaalala uummattoota lamaanii kana cimsuun hariiroo kaleessa jiru caalaa har'a immoo biyya walqixxummaan keessatti kabajame obbolummaan keessatti mirkanaa'ee fi fayyadamummaan akka qabeessi keessatti uumuu keessatti qoonni uummata lamaanii murteessaa waan ta'eef kana yaadnee jaarsolii biyyaa, abbootii gadaa, abbootii amantaa, dargaggoota, namoota bebbeekamoo fi artistoonni gara magaalaa Baahir Daar dhufanii konferensii obbolummaa fi konferensii walitti dhufeenya uummataa cimsuu danda'u gaggeessuu fi kan yaadame. Adeemsa kanaanis naannoon Oromiyaa biyya Itoophiyaa jedhamtu kan ijaaruu keessatti qooda guddaa waan qabuuf mootummaan naannoo Oromiyaadha. Uummattoota obbolaa uummata Amaaraa wajjiniin qofatu hin taane uummattoota ollaa wajjiniinis hariiroo isaa cimsatee deemuudha kan inni barbaadu. Kanaaf qaama sanatti karoorfatee hojii babal'aa hojjetaa jira. Qaama karoora sanatti.
Kaka'insi kun gama Oromiyaa mootummaa naannoo Oromiyaa irraati ka jalqabame jechuudha.
Kaka'insi kun gara tokko jalqabame jechuun hin danda'amu. Uummanni Amaaraa fi uummanni Oromoo mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaan naannoo Amaaraa daangaa dheeraadhaan wal daangeessuu qofatu hin taane immoo yeroo rakkinaatti walii qaqqabaa turan. Fakkeenyaa fi bara darbe yeroo hongeen hammaatee uummanni Booranaa rakkataa ture mootummaan naannoo Oromiyaa fi qonnaan bultoonni Amaaraadha waan qaban irraa hir'isuudhaan deeggarsa namoota beela'aniif namoota rakkataniif taasisaa turaniiru. Bara kana immoo yeroo haroo xaanaa Aramaan hin boocadhamu baay'ee miidhuuf gahetti dargaggoonni Oromiyaa kaka'umsa mataa isaaniitiin ta'anii gara magaalaa Baahir Daar gara haroo xaanaa dhufanii Aramaa sana haala isaanitti dubbisaa turantu ture. Kanaaf wal deeggarsiif wal gargaarsa akkasii waluma keessa kan ture jechuudha. Amma immoo dargaggoonni sun yeroo dhufanitti hariiroo mootummaaf uummata lamaanii cimoo akka qabu waamicha dabarsanii kan isaan turan jechuudha. Uummatniif uummatni mootummaan mootummaan walitti dhufe tokkummaa uummataa fi hariiroo obbolummaa uummataa cimsuu qaba kan jedhu waamicha dhiyeessaa waan turaniif sanatti gara karooraatti jijjiirame fedhiinsaa fedhii mootummaatiifi fedhii uummattoota lamaaniitiif haala kanaan kan inni ka'ee jechuun hin danda'amu.
Keessumaa yeroo ammaa yeroo mormiin bakka adda addaatti keessumaa immoo Oromiyaa keessatti bakka adda addaa geggeeffamaa jirutti namoonni dhalataan Oromoo hin ta'in bakka akkasiitti ajjeefaman bakka akkasiitti miidhaman ka jedhu dhagahamaa jira. Fakkeenya Baddallee fa'aa keessatti Naqqamtee fa'aa keessatti mariin keessan ammaa kun dhimmoota kana karaa itti furuun danda'amu irratti rakkooleen kun yoo jiru ta'e akkaataa itti nagaan waliin dubbachuu danda'amu irratti yookaan immoo dhalata kabiraa naannoo kabiraa keessatti nageenya isaa eeguu danda'amu irratti wanna fuulaffatee dubbatu moo ajandaan marii keessanii konferensiin ammaa kun maalin?
agenda marikenya hariro matalamani ti hariro matalamani tunimo wani roto kotidango ti hariro kale so gota era jirino matikun yero rakko fero kanno wajinda basature walinte agami biyetti kotam walino fra kola chature achike sedarbe simo hariro matalamani keset yero era fero baye kanni ti diksam wal jalala kotimara ndaus anki nonni akka walitti bulisatin ifan darbe akka juru inde kama kanarra kaudani hariro ummatni lamaan kale sakabu sirriti madalu cimina fantina zaddan basani cimina kasitti yefachudan hariro obolumanu mata lamaane kechimu kasuda halit banat marike sati wandan gobin kobochuda qamanis tagne nando gunno de dillewan ture ilalle du newan te obolu gusu talam fa jenin dane walitti guinsi iddo sanattu mama ture fedi ummata kentane da kanu banne dufne kanarra kaudan karawa ratayen ummatne temit nagenyan waljalala no bulumaran ወሪንግራቹ ደንዳ ተንጀሩስ ይረቲ ማሬተማ ሰነብረ ደርቤስ ከነቲ ወንፉን ድራማል ተውቀው አሪሮ ፊ ወቡሉማ መተለማኒ ጭምጭራ አሪሮን ይጅራቹ ቀቡ ማልተው ቀበከንጀ ከለቲ ንታነኑ ሲንካማ ከና መሪበላ ተገደከማ መሬሳናፍ ከውምሰከንተው አዮኒ ዩኒቨርሲቲ ቢየቲጌ ተጅረን እሱ ማሪሮ ኡመቱ ተለማኒ ረቲ ቆረንዋ ዳዳገግይፈን ወረቃ መሪ ከውምሳፍተው እየሱ ከነረን አብቹራ ደሞ ህርማቱን ኮንፈረንስቻ ያዳፊ ጋፊ ቀበል የሰኒ ይከበጀንቱ ተፕሬዝዳንት ኢናኖ ሬላማቲ ከለቲ ኖጂ ታኑ ካንታሙ ታይጆ
ኦባዲሱ የሮ ሞርሚኒስ ጅራቶ ካንሞ የሮ ወልቲ ጉንስ ጅራቶ አከተቆት ጥሌና ከሱ መሙደንዳ ናኖ ከም ከሰቲው ተውደንዳ ናኖ ማራ ከሰት ወመቶስኪ ባከሰት ተውደንዳ ኦሮሚያ ከሰት ከውደንዳ ታሪ ቀለታ ናኖ ተቆ ናኖ ሳከሰት ዱኡ ዮካን አጄፈሙ ጫላ ቀለኒናኖ ተኮናኖ ብራከይሰት የሮ አጄፈሙ ደፈቱ ነምኒ ሰነቲ ከከየ ማሊስ ጀዴካ ዲሞነ ከዚ አከተሳ በከፈልቱ ዮማማን አካታት ፍረሙ ደንደው ቶረቲ ነጋምቡ ደንደው ቶረቲ ዲመሰነ ቢችላን ላሉን ደንዳ ሙረቲ ወኒ ቂያት ወኒ ዱበተሙ ጅራ ማሪከነረቲ
ማሪከነረቲ እንካ ረኮንቲ በናኩንሽ ከየ ይረቲ ዲን ማሪያታማ ታውሽሞ ሎሊጂ የቁምስ ድዋዳ ዳቲካን ሰበበ የቁምስ ሰናቴልሞ ነሞን የቁምስ ሰናቴል ማጁራን ወልት ቡይስ ሰነገረ ወልት ቡይስ ሰባቲ ጊሱ በርባደን አችቴሳስ ነገር ሲያሳ ነገደኒ ጊሳ ጓርገቹ በርባደን ኩኒ ቲሞነ ከሲ ኡመት አከበከም ቢሆነቹ ፈዲ ኡመታ ሰከንታኔ ካራር ጊሱ ፈዲ ሞቱ ማ ሰከንታኔ ካራር ጊሱ ኢረቲ ወሊ ገልቴን ጋማ ደኔት ከናማናሙ ለምን ተምዩ ነገር አንጅራቹ ቃሚሳቱን ኢረቲን ቀበኝሳቱን በርባዳይ ናኖ ኦሮሚያስ ናኖ ለኢትዮጵያ ከመጀመሪያው ነገር አንጅራቹን ምርገ ቦሄረ ሞቱማን ይሳከነዳ ተናፊ ኦገንቶኒ ሞቱማ ጃርሶሊን ቢያ አቦቲና መንታ አከስመት ሐዋስነ ተወል ይገላት ወንኖ ጀኒና አንቺን ይወጅራት ከመረጥሽ ወንኖ ጋር አቀበተን ጉጭራን ከልት ደመሙታ ተናቺ ትገሩ ወልት ጉይን አሲ ፈጭቱ ማሙን የከ ኦካኒሞ ወዲ ኢዶቶ ኮፊ ዶብራቲ ኡማሙ ሰላ ከራ ሲያቴስቱ ሲያቴስቱ ኮፈሞቱንዳን ተናፈርተኒ ጓዳዳር አርገቹ ፋሊ ደሙ ፍቲ ያለሙ ፍም መለቶን መሙሉ ወታጅራን መለቶ ስሪም ኩንዱ ማዱራ ወንት ጫሉ ነጋዳ ወልጃለላ ኦቦሉማን አጅራቹዳ ደርቤ ደርቤ ነው ወልት ጉይንሳ ኮኮሮ መሙ ከይሰቲ ለምን በዲበሌ ሱ ሰበበ ከቡዬ ወካናኖ በከቡዬንቲ ለምን የከዳዳ ከይሰቲርማቱስ ሰበበ ከቡዬ ወካሞቱማ በከቡዬንቲ ገሩሞ ዶጎጎራ ከሂሙ መሙ ከይሰቲ ለምን በዲበሌ ተበዲሳቲ ነከዳፈታ ምጎቹ ከነብረ ደርቤ ነው ዋሁን ደጫላ ነገኝ ወልጃለላ ወቡሉማን አካታት ግራቹ ደንደው ዶጎጎሮታፊ አንቀናም ወናቱን ከይሳሙ በርሞቲ በረተሙ ደንደው ማን ከንጀታ ዳምበይ ተለቲን ካመደም ከነገመቹ
ማሪና መገጌ ፈማጅሮ ካልሞ ኮንፈረንስ ና መገጌ ፈማጅሩ ኩኒ ቡልቺሰናኖ ኦሮሚያ ቡልቺሰናኖ አማራ ግዱቲ ቡልቺሶ ዲባየን ኢትዮጵያ ከሰኒጅሩ ኡመቶን ኪባጅሩ ቡልቺሰናኖ ትግራጅራ ጋምቤላን አከሱማ ሄዱቱ ጅሩ ኢሚኩን ገረሰነት ትፉፉዳ አብዲንጅረሞ ማሪንጀር ቀበመጅረሞ ገመከናኖ ማልትጅራ
ሶቺሃሩ ምሳድ የገለሚያሲ ናኖ ኦሮሚያ ከሰቲ ከሱ ማማቶ ሮሞ ከሰቲ ሚሪካ ኮምሳ ሚሪቶ ኩማ ኡመማከዱ ፈንዴከማ ኡመቶ ሮሞ ከሰቲ ሚሪቶ ኩማ ፊ ሚሪ ወጠገሾቹ ኡመመቱን ከንጂፈነቶ ኮቴላሉ ልንዳማ እንጂፈነውን ኩንገሩ ከራዋራ ተኤፊ ከራ ኡመት ከኝ ሰየዱ ልንደው ከራ ቢየ ከኝ ሰየዱ ልንደው ካንኒ ቲቡቁ ደለው ዮሃሪ ሮፊ ኦቦሉማ ሰባሰው ለሞታችን እንከምጪ ደንደኝ ያከተ ከሞቱማና ነው ሮሚያት እጣማና ከነራ ከውዳ ሊጋ እንጂፈነውን አማ አጀል መስሱ የገለ ከናከተ ቢዩቢ ummata obbola naanno keenya keessa jiraatan wajjin ummatni oromoo hariiroo wal jaalalaa fi obbolummaa kanaan dura barame cimsee akkasii kun ummanni oromiyaa keessa jiraatu sababa sablammiin oromiyaa keessa jiraatu hundumtuu kan qabsoo ummata keenyaatiif cimsu akka ta'u wal jaalalaan ummata keenyaa wajjiniin akka jiraatu dinagdee biyya keenyaaf naannoo keenyaafis gahee isaarraa eegamu akka gumaachu gochuufidha kan inni hojjetamaa jiru. Naannoon oromiyaa naannolee hedduu wajjiniin wal daangeessaa. Kanaaf akka biyyaattis konferensiiwwan obbolummaa fi waltajjiiwwan muuxannootti wal jijjiiruu dandeenyu karoorsineeti kan irratti hojjennu kan naannoo Amaaraa ittiin jalqabuudhaaf malee kanaan kan xumuramu miti naannolee kan biroo Itoophiyaa keessa jiran hundaa wajjin iddoo walitti bu'iinsa uumamee rakkoon mudachaa jiru naannoo Somaalee Itoophiyaa suunatiin rakkoon jiru rakkoo uummataaf uummataa waan hin taaneef wal jaalalli obbolummaaf nagaan akka bu'u gochuudhaaf achi keessatti immoo kiraasasaabdoonni karaa adda addaatiin. Walitti bu'iinsa uumamu sana walitti bu'iinsa uummata gidduutti uumame fakkeessuudhaan daldala achi haasaa daldalachuu barbaadan karaa dadhabsiisuu danda'uu fi obbolummaa waliin jireenyaaf tokkummaa biyyaa karaa cimsuu danda'uun karoorsinee irratti hojjennaa. Kanaaf uummattoota Gambeellaa wajjin, uummata Beenishaangul Gumuz jiruu wajjin, uummata Somaalee, uummata Affaar, uummata Tigraay, sabaaf sablammoota, uummattoota Kibbaa jiran, uummata hundumaa naannolee biyyattii keessa jiran wajjiniin walitti dhufeenyii fi tokkummaan obbolummaan waliin ahuun. Wajjin jiraachuun nageenya akka uumamu gochuudhaaf gahee nurraa eegamu jechuudhaaf karoorsinee hojii bal'aa kan hojjennu ta'a jechuudha. Kanarratti kan dhaabbatu jechuudha.
Konferensiin inni amma magaalaa Baardaariitti gaggeeffamaa jiru kun guyyoota hammamiif deemaa yoom xumurama?
Arra hirmaattonni gara magaalaa Baardaar galaa jiru yeroo ammaa kana eegii magaalaa Baardaar galanii booda. Konferensiin kun guyyaa boodii gaggeeffama. Guyyaa tokkoof gaggeeffama. Guyyaa guutuudha kan inni gaggeeffamu. Waraqaa qorannoo lamatu dhiyaatee irratti maratama. Sana booda gaafa sanbata guddaa immoo iddoowwan seena qabeessaa fi hawwata tuuristii ta'an kan magaalaa Baardaariif xaanaa keessatti argaman daawwachuudhaan kan gaafa sanbata guddaa bolaabamu ta'aa jiru.
Mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii mootummaa obbo Addisuu Araggaa ibsana kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Galatoomi namoonnis isin galateeffata fayyaa ta'a.
Dhaggeeffattoota keenya gama bulchiisa naannoo Amaaraatiis itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Nigusuu Xilaahuun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraatiif ibsa kennaniin.
Bamajammariyaa darajaa Oromoonni Amaaraa biheerasaba abaalaati kun yeetinyaawun biheerasaba abaalaati yehizbi lahizbi.
Isa jalqabaa miseensota saba Oromoof saba Amaaraa gidduuttis ta'e miseensota sablammii kamiif kam gidduutti. Akka sabaaf sabaatti wal dhabinsiif walitti bu'iinsi hundee dhumarraayyuu hin jiru jiraachuus hin danda'u uummanni akka uummataatti amaarratti amaaraatti akka sablammiitti oromoon akka oromootti akka sablammiitti yeroon itti walitti bu'an hin jiru seenaan itti walitti bu'an jiraachuuyyuu hin danda'u hin jiru walitti bu'iinsoonni naannolee adda addaan ka'an garuu bifti isaanii kamiyyuu haa ta'u sababaan isaanii kamiyyuu haa ta'u uummata oromoof. Amaaraa gidduutti qofatu hin taane sablammoota kibroo birattis walitti bu'iinsota sana bifa walitti bu'iinsa sablammoota gidduu qabsiisuudhaaf sochiileen godhamanii jiru. Kanaaf isaan kun gara walitti bu'iinsa sabootaatti jijjiiramu yeroo jijjiiramanis arginee jirraa jedhu obbo Nigusuu Xilaahuun. Sababaa kanaan lubbuun namaa badee jira. Qabeenyaaf manni barnootaa dhuunfaa barbadaa'anii jiru. Qabeenyaan dhuunfaas kabiyyaas jechuudha. Qaamni namaa irratee jira. Yoomiyyuu taanaan walitti bu'iinsa akkanaa irraa kan bu'aa argatu hin jiru jechuudhaan dubbatanii jiru.